В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що піде з посади голови уряду, якщо в країні не створять антикорупційний суд. Я, як прем'єр-міністр України, ухвалив для себе рішення. Якщо цей суд справедливий, незалежний, не буде створено, я складу з себе повноваження прем'єр-міністра України та подам у відставку, сказав Гройсман під час спільного брифінгу з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. За його словами, він працюватиме з депутатами фракції, щоб 7 червня вони підтримали в другому читанні проект закону про Вищий антикорупційний суд. Андрій Парубій, з свого боку, висловив впевненість, що результативне голосування відбудеться у четвер. Ми поговоримо зараз про те, що відбувається навколо цієї заяви прем'єра і навколо голосування по антикорупційному суду з Ганною Гопко, народним депутатом України, головою Комітету закордонних справ. Вона у нас в студії. Вітаю, пані Ганно.
Доброго дня.
От я можу висловити таке переконання, що прем'єр-міністр зробив сьогодні політичну помилку. Тому що він, по суті, поставив голосування по антикорупційному суду і зрозуміло, чому. Тому що він людина, яка відповідає за макроекономічну стабільність країни. Без траншу Міжнародного валютного фонду не буде цієї стабільності. Він сказав, що він піде у відставку, якщо йому не забезпечить цю стабільність. Але спокуса відправити прем'єр-міністра у відставку у певних депутатів, навіть депутатські групи, може бути такою сильною, що вони вирішать, хай краще спочатку прем'єр-міністр піде, а потім вже з судом розберемося. Може така логіка перемогти?
Насправді, це логіка тих, які хочуть створити політичну кризу, які хочуть для того, щоб взагалі не було робочого уряду і відповідно до тих викликів. Ми прекрасно розуміємо, що без антикорупційного суду Україні дуже важко буде отримати транш МВФ, відповідно отримати підтримку макрофінансову від Європейського Союзу, відповідно всі бюджетні виплати треба буде переглядати, скорочувати, зокрема, і виплати мінімалки, і дуже багато інших речей. І очевидно, що це створюватиме не лише політичну кризу, але й фінансову, переддефолтний стан. І я думаю, що від такої позиції, скажімо, виграватимуть тільки ті, хто не зацікавлений в успіху України. Я пригадую свого часу, зокрема, така ж своєрідна заява була колись від Яценюка, що він теж піде у відставку з трибуни парламенту, а потім, скажімо, зрозуміло було, що це трохи була гаряча відставка, трохи така, скажімо, емоційна. Я думаю, що зараз дуже багато, оскільки вибори вже витають в повітрі, президентські, парламентські, і замість того, щоб ми побачили роботу, зокрема, в тій ситуативній кімнаті тієї там сімки-вісімки, для того, щоб вони сіли і запропонували план, як рятувати країну, ми бачимо продовження дерибану, сфер впливу, монополізація, узурпація. Чи це хтось під себе там ДФС підтягує, хтось хоче літієві родовища, хтось продовжує в Роттердамі плюс заробляти, хтось продовжує підвищувати ціни на електроенергію, як наслідок, скажімо, корумпованих схем. Тому виникає величезне питання, як уникнути політичної кризи, яка за собою нестиме фінансову кризу і в результаті підігруватиме агресору. І я думаю, що зараз ми бачили, перед тим був лист міністра фінансів із калькуляціями, що означає для України, для бюджету не голосування за антикорупційний суд, оскільки ми повністю залежимо від зовнішніх запозичень і бюджет 2018 року ухвалювався з врахуванням цих запозичень МВФ, що ми будемо співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. І тому ті всі обіцянки, які були по підвищенню там від мінімалок, соціальних виплат і багато інших програм, які стосуються регіонального розвитку, вони просто підвиснуть. Хто на цьому буде вигравати? Популісти, які тільки чекають, щоб черговий раз звинувачити реформатори. От подивіться, до чого вони допрацювалися. Будуть далі лунати порівняння за Януковича жилося краще. І далі ми будемо бачити, як буде нагнітатися проросійське проплаченими силами тут істерія, як все погано в Україні. І від таких, скажімо, настроїв, і ще коли буде поглиблення кризи між президентом, прем'єром, прем'єром, парламентом, це підрив до взагалі інститутів державної влади, це подальша дискредитація парламенту, уряду і взагалі нашої спроможності. А за цим дивиться світ, чи може Україна і далі довести свою спроможність бути суб'єктом, вирішувати внутрішні питання, і де ця національна збірна. Це ключове питання, що за всі ці роки, 27-й рік незалежності, якщо ми навіть зараз 100 років української революції, де ми бачили від Скоропадського тоді часи, їхні чвари, до чого вони призводили. І те, що ми бачимо зараз, коли в умовах зовнішньої загрози сісти, об'єднатися і проговорити, давайте публічно називати прізвища тих депутатів, які не хочуть голосувати, які є в різних фракціях, чому вони не хочуть голосувати за антикорупційний суд. Давайте в такий спосіб робити, але говорити, що я йду з посади там прем'єр-міністра, то це... Можливо, як це як спосіб підштовхнути парламентарів, показати, наскільки глибока криза, але ви праві, що є дуже багато тих, які якраз і зацікавлені, що чим гірше всередині країни, тим вони мають можливості більше заробляти бали. Тому мій заклик дуже простий. Президент, прем'єр, спікер мали би збирати думаючих про майбутнє держави і сидіти, і не піар-заявами, де кожен робить заклик, як мантру постійно, що нам треба ухвалити, а реально говорити, яка кількість голосів, які ці вимоги. І крім антикорупційного суду, в нас ще є закон про національну безпеку, який чекають напередодні саміту НАТО в Брюсселі.
Де який є... не можна проголосувати без закону про антикорупційний суд.
Ну, правильно. Ну, спершу треба, ну, але треба мати план. Тому що зараз фактично ми всі сфокусувалися на законі про антикорупційний суд, який є надважливим, тому що це можливість отримання транша МВФ. Але якщо говорити про наші більші геополітичні наміри і нашу одну з важливих цілей – це перспективи євроатлантичної інтеграції, то цей закон так само важливий. В цьому ж самому пакеті ми чули, зокрема, від наших партнерів, важливе є оновлення складу Центральної виборчої комісії. Є закон про гуманітарне розмінування. Тому не хотілося, щоб на антикорупційному суді і довкола цієї теми. Тому що порядок денний для парламенту...
Але просто цей закон не можуть проголосувати вже кілька тижнів поспіль, тому на ньому все зосередилося.
Ми маємо, чітко розуміємо, що ті поправки, які зараз залишилися, залишаються, завтра буде продовження, середа і на четвер, відповідно до попередніх домовленостей, будуть виносити в зал. Щодня тривають відео, скайп, конференц, зв'язки з експертами МВФ, представниками Венеційської комісії, для того, щоб вже після голосування ні в кого не виникало жодних претензій, і для того, щоб не було спроб обману, просто поставити галочку, що закон проголосований, але він не буде відповідати тим вимогам наших партнерів.
Володимир Фесенко, політолог, у нас на зв'язку. Вітаю, пане Володимире. Пане Володимире?
Алло, да,
вітаю. От ваша думка про те, наскільки прем'єр зробив правильний крок, поставивши своє перебування на посаді у залежності від голосування по закону про антикорупційний суд?
Ну, я думаю, що тут є безумовні емоції. Можливо, не варто було б так різко і жорстко ставити залежність свою діяльність на посаді прем'єра голосуванням за закон про антикорупційний суд. Але мені здається, що це відлуння достатньо жорстких, вкрай так різких, мабуть, дискусій, які відбуваються в закритому режимі навіть між представниками влади. Є, наскільки я чув, всередині влади люди, які вважають, що не варто йти на поступки МВФ, зокрема в питанні антикорупційного суду. Треба навіть лякати їх ризиками дефолту. Я відразу відзначу, не йдеться про оголошення дефолту. Я думаю, що на таку дурницю ніхто не збирається йти. А от по шантажувати дефолтом, да, я думаю, що такі тактичні наміри, можливо, висловлюються. Гройсман не хоче ризикувати, мені здається, він не хоче підставлятися. І саме тому він от і наголосив, що да, або голосують за антикорупційний суд, або він може піти відставку. Інша річ, є ще одна проблема. Проголосувати можуть за антикорупційний суд. Але от головна проблема на сьогодні – це формулювання ключової норми про повноваження Ради міжнародних експертів. Чи визнають її як прийнятною представники МВФ і Євросоюзу? Питання відкрите. Від цього, я думаю, теж багато залежатиме.
Дякую, пане Володимире. У нас на зв'язку є Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Я просив би його пояснити нам, в принципі, якими будуть реальні економічні наслідки неухвалення закону про антикорупційний суд, не отримання Україною траншу і відставка уряду, яка тепер може бути також наслідком цих всіх подій. Пане Гліба.
Так, Віталію, доброго дня. Я не можу не погодитися з тим, що сказала Анна. Дійсно, наслідки можуть бути дуже серйозними. Якщо говорити в фінансовому вимірі, то що ми маємо на цей рік? Ми маємо більше 10,5 мільярдів на цей і на наступний рік більше 10,5 мільярдів доларів виплати за зовнішнім боргом, який, власне, є державним зовнішнім боргом, який має бути сплачений в валюті. У нас станом на кінець першого кварталу на рахунках Міністерства фінансів, валютних рахунках Міністерства фінансів, було менше, ніж 1,5 мільярда доларів. Цього буде достатньо для виплат виключно до серпня, і вже починаючи з вересня, десь потрібно шукати в вересні безпосередньо ще 500 мільйонів доларів. І насправді те, про що говорить Анна, я б не обмежувався тими наслідками, які матиме потенційне неухвалення в необхідній редакції закону про антикорупційний суд і невідновлення програми МВФ, які вони можуть бути для державних витрат і для, власне, фінансування різних статей і видатків, які важливим для різних груп громадян. Ще важливішим для суспільства загалом і для бізнесу, для економіки, зокрема, є те, що, власне, потрібно буде ці виплати робити в валюті. І оскільки, власне, валютні гроші, валютні кошти на рахунках Мінфіну закінчаться, то потрібно буде десь цю валюту брати. І ми можемо співставити обсяги. У нас є, власне, ці 10 мільярдів доларів на 2 роки. Якщо у нас депутати вирішать показати, які вони є сміливими і не будуть ухвалювати цей закон, а ще гірше відправлять прем'єра в відставку, то, відповідно, у нас співпраці з МВФ не буде. Нам потрібно буде, власне, ці 10 мільярдів виплачувати з валютних резервів Національного банку. Це закінчиться тим, що у нас з резервів, яких зараз є приблизно 19 мільярдів, закінчиться, власне, от просто якщо відняти необхідну суму, залишиться 9. І це не враховує те, що українці, вони дуже добре інформовані щодо всіх чинників, які впливають на курс валют. Вони мають цей досвід за останні 25 років. Відповідно, всі зараз вже чітко сформоване сприйняття, що якщо влітку не буде прийнято, власне, в червні не буде прийнято цей закон, і влітку не в липні, не пізніше, ніж початок серпня, ми не отримаємо гроші від МВФ, то на нас очікує потенційні великі проблеми для курсу національної валюти вже восени. І відповідно, то люди почнуть просто купувати долари. Це означає, що Національному банку потрібно буде виходити з інтервенціями на валютний ринок. І з цих 9 мільярдів дуже швидко залишиться стільки, скільки ми мали на межі 2014-2015 років, близько 5-6 мільярдів доларів. А це означає те, що знов-таки ми бачили наприкінці 2014, на початку 2015 років. А це може бути і двократна девальвація гривні, тому що насправді ми не можемо, як на початку 2015 року, провести реструктуризацію цього боргу, тому що це є борг не приватним кредиторам, це є насамперед борг тому самому Міжнародному валютному фонду, який швидко нам допоміг в 2014 році на початку російської агресії, власне, після повалення режиму Януковича, і дав фактично за без виконання якихось суттєвих принципових вимог близько 5 мільярдів доларів, які ми зараз маємо вже починати повертати.
Гліба, от цікава річ, що вже зараз після цієї заяви прем'єр-міністра видно, що така певна чорна кішка пробіжала між ними тією фракцією, яка свого часу висувала його на посаду прем'єра, блоком Петра Порошенка. Артур Герасимов, лідер фракції БПП, підкреслив, що питання перебуває ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд взагалі не перебуває у сфері компетенції прем'єр-міністра. От цікава цитата. Коли ми говоримо про співпрацю та узгодження позицій з нашими міжнародними партнерами, у кожного є своя сфера відповідальності. Президент, як тільки було розблоковано питання, моментально вніс законопроект про антикорупційний суд. Наразі його було прийнято у першому читанні. Відповідальність парламенту ухвалити цей законопроект, говорить пан Герасимов. Відповідальність кабінету міністрів — це, наскільки я розумію, питання тарифів, яке зараз обговорюється між міжнародними партнерами і кабінетом міністрів. Герасимов наголосив, що кожен орган влади має нести відповідальність за свою сферу і зрив домовленості у своїй сфері. Тобто, от ви хочете на нас перекласти відповідальність? Не вийде. Це ви будете відповідальні, якщо буде соціальна нестабільність, а ми будемо відповідальні за те, за наше голосування. Одне не пов'язане з іншим, немову виглядає так.
Насправді, питання виглядає так. Коли нарешті з'являться в Україні лідери, які будуть брати відповідальність, а не намагатись перекласти відповідальність один з одного, коли країна особливо у війні. І тому те, що зараз ми чуємо заяви, коли вони один в одного намагаються перекласти відповідальність, ну, по-перше, ми можемо зрозуміти, чому Гройсман робить цю заяву. Тому що без траншу МВФ надалі управляти державними фінансами, коли їх треба буде скорочувати видатки, коли буде криза, девальвація курсу гривні, так далі, буде складно, очевидно, уряду. І тому уряд зараз залежить від рішення Верховної Ради. Плюс я хочу нагадати представнику президента, що антикорупційний суд, відповідно до міжнародних зобов'язань, за які брав відповідальність президент, мав розпочати роботу в січні 2018 року. Тому в мене питання до президента, чому він не подав такий закон важливий ще минулого року у Верховну Раду, а лише після тиску в цьому році. І то не так, як цього вимагає Венеційська комісія, що затягнуло цей процес. І друге питання. Ми бачимо, наскільки у нас в Україні багато хто, якийсь дуалізм влади і всього. Ми бачимо президента, який чомусь їздить і постійно перетинає стрічки. Чи це стосується маленьких фельдшерсько-акушерських пунктів?
Ну, не він чи один. Це стосується... Прем'єр-міністр теж перерізає стрічки. Голова Верховної Ради перерізає стрічки. У нас так, всі цим займаються.
Але є якісь певні питання. Президент не відповідає за ремонт доріг. Президент не відповідає за фельдшерсько-акушерські пункти. Президент не відповідає за нові госпіталі. Я недавно їздила в лікарню тут в Києві до активіста на Запорожця. Ну, вибачте, будь ласка, от туди я хотіла б запросити і президента, і прем'єра всіх, щоб просто подивитися в Києві. Не їздити, відкривати якісь модельні, а подивитися там, де є реально проблемні питання. Мені здається, що зараз замість перетинання стрічок в різних, треба їздити там, де реально є проблема з реальними дорогами, де є проблема з лікарнями, які в жахливому стані, і перевіряти, чому кошти, які по децентралізації, не використовуються ефективно. Це те, чого чекають люди, а не перетинання стрічок, особливо тими представниками влади, які по своєму функціоналу не повинні взагалі свій час марнувати. Президент мав би призначити першого заступника міністра закордонних справ, чи ще двох заступників хоча би. Нарешті зробити ротації послів В'єтнам, зробити Азербайджан, Ізраїль, Ватикан, де посли сидять більше 7 років незмінно і вже забули, як виглядає Україна. Тобто є якісь безпосередня сфера відповідальності президента, є уряду, є парламенту. І тому або ми кажемо, що ми вже всі в політичній кампанії передвиборчій, і тому вже зараз всі обклеюють білбордами, дають обіцянки, про країну забувають. Або ми сідаємо серйозно і думаємо, які наші міжнародні зобов'язання, де кожного відповідальність, і разом на ці виклики відповідаємо.
Телефон на студії 044-60-93-30-74. Задавайте ви питання Костяму. О, до речі, вже є перший дзвінок. Послухаємо. Вітаю.
Вас вітаю, Каліно Тюляня Олександр. В лікарнях, щоб міняти старі койки, як гамаки, то міняють тумбочки. Ото таке. Спасіба.
Дякую. Це, пане Глібе, хочу до вас питання дозвати. От чому, в принципі, ви думаєте, оце затягування ситуації з корупційним судом, антикорупційним судом відбувається і дотепер? Хоча, насправді, почне суд працювати за всіми підрахунками вже після президентських парламентських виборів. Ніяк не позначиться на компанії. І от чому треба ризикувати траншами, стосунками з західними кредиторами з приводу інституції, яка, в принципі, ні на що поки що не може вплинути. Ну, чесно, треба ж сказати. Просто з точки зору часу.
Ви знаєте, я багато про це думав. Тобто, зрозуміло, що є великою мірою легша ситуація для президента, що так, цей суд запрацює після виборів. Але все одно, ну, тобто, що, в чому насамперед ризик для нього особисто, зокрема? Тому що він є ключовою людиною зараз, яка буде впливати на рішення Верховної Ради. А ризик є в тому, що він позбавляється дуже важливого політичного важеля. Власне, важеля надання недоторканності своїм політичним партнерам і тим, хто буде брати участь в президентській кампанії. І, відповідно, це призводить до того, що хоча так, ніби можна всім пообіцяти, що все буде добре до виборів, а потім якось розберемося, але насправді всі будуть розуміти так само, що є ризик не лише того, що власне цей президент не буде наступним президентом, але і ризик того, що в будь-якому разі цей закон таки запрацює і антикорупційний суд запрацює, і відповідно, власне, ця безкарність, ці зобов'язання, які буде давати в межах політичної предвиборчої кампанії спочатку до на посаду президента, потім до Верховної Ради, власне, сам президент, його оточення, власне, зобов'язання щодо того, що ті можливі порушення в виборчому процесі, які будуть мати місце, або, наприклад, якісь, як у нас часто буває перед виборами, розграбування державних підприємств за принципом «після нас хоч потоп», що власне, вони можуть бути покараними, воно почне підривати, власне, всю систему. Тому що в нас система базується на тому, що якщо ти попадаєш в певне коло, ти є недоторканим. І, відповідно, якщо такі організації, як НАБУ, наприклад, зможуть доводити свої справи до кінця, а не лише підривати репутацію таким людям, як Мартиненко і так далі, фактично, там, хоч трохи вибивати їх з політичного процесу, це, власне, призведе до того, що взагалі зруйнується система, яка є звичною для політичної еліти протягом цих 25 років. Тому я розумію всі страхи, які стоять за цим, але з іншого боку я розумію, якою ціна є, зокрема, для української економіки від збереження цієї системи. І я абсолютно впевнений, що незважаючи на очікування, що можна передавити МВФ, що вони все одно з якихось політичних міркувань, геополітичних міркувань вирішать дати нам гроші, що ці очікування є марними, тому що в МВФ так само є бажання успіхів. І, власне, успіх для МВФ – це зробити так, щоб країна не поверталася до фонду кожні кілька років за новою програмою фінансування, як це відбувається з дуже багатьма країнами. А успіх – це є, що країна, власне, отримує, наприклад, ще наступний кредит, який нам буде потрібен, щоб перекрити набрані раніше гроші. І на цьому все закінчиться, як це закінчилось, наприклад, в Туреччині, яка, чесно, 10 років з 2001 по 2011 рік пропрацювала з МВФ, отримала всі транші, виконала всі умови, зросла за цей період економіка на 75%, і, відповідно, після цього країна стала вже достатньо потужною для того, щоб не повертатися весь час до Міжнародного валютного фонду. Тому, власне, щодо корупції...
Дуже повертатися до демократії, Глібе, також. І до боротьби з корупцією також. Виявляється, що коли перестаєш працювати з Міжнародним валютним фондом, можна спокійно повернутися до всього, що було до нього. От вам рецепт Туреччини.
Багатство. Я думаю, що великою мірою, так само, як і в Польщі, багатство це дозволило. Ну, тобто, коли політична сила стала настільки успішною в реалізації своєї економічної політики, або попередники, як це було в Польщі, власне, забезпечили потужність економіки, можна вже погратися і в антидемократичні речі.
Поки це право не в корупції, а в суспільстві, насправді. Борешся з корупцією, а суспільство потім спокійно і толерує, коли можна за власні гроші жити. Ганно, і це, до речі, небезпека.
І тому я думаю, що одне з важливих завдань, ну, крім ухвалення закону про антикорупційний суд, я думаю, що тут не лише оточення президента боїться, що цей суд чесний, справедливий запрацює, багато хто може бути на лаві підсудних. Думаю, що в різних політичних силах є ті люди, які між безпекою власною, бо вони не отримали ніяких гарантій, і майбутнім держави будуть вибирати власну безпеку. Тому давайте про це відверто говорити. А питання в тому, що в нас немає середньострокового бюджетного планування. Те, що парламент не вистачило декілька голосів, те, що мало би бути, наприклад, трирічна бюджетна резолюція. Щоб ми могли чітко собі розуміти, що наступні три роки, зважаючи на наші зовнішні запозичення, те, що ми маємо повертати, ми можемо собі дозволити ось такі витрати. І тоді вже, які б вибори не бували, країна в такому, там, на три роки найближче має оце приблизне планування. Тому що популістам хочеться кожен рік бюджет перерозподіляти відповідно до своїх, чи це пожежних машин, чи це якихось Роттердамів і так далі, і торгувати, а не то, щоб включати ті стратегічні виклики, які є, зобов'язання, видатки на безпеку і оборону, і з цього виходити. Тоді популісти вже не зможуть обіцяти, бо ми матимемо на три роки планування, будемо розуміти, що не може мінімалка там за три роки найближчих зрости там в 10 разів, як ми побачимо на білбордах, як це раніше там обіцянки. І тоді вже багатьом популістам тяжче буде брехати, а нормальним людям-реформаторам простіше буде спілкуватися з суспільством, тому що вони не змушені будуть конкурувати з популістами щодо того, як побільше обіцяти, що неможливо виконати.
Це важливо, що люди хочуть почути, що теж не треба це забувати.
Ні, це важливо, але коли постійно обманюють, то створюють ілюзію. То людям комфортніше бути в ілюзії, чим, скажімо, якщо б чим більше хтось говорив правду, люди би до цієї правди поступово звикали і розуміли, що 5% йде на армію, крадуть, не крадуть, але це 5%. Стільки-то відсотків ми витрачаємо на повернення тих боргів, які набирали. І тоді вже навіть громадянська свідомість, вона поступово буде більш відповідальна, менше патерналізму, а не те, що суспільство фактично від розвалу Радянського Союзу всі роки живе від одних обіцянок до інших.
Ну, в будь-якому разі ми будемо з вами уважно стежити за тим, що відбувається навколо ухвалення закону про антикорупційний суд. От пані Ганна слушно нагадала, що завтра буде, вівторок, в середу буде розгорозі тих поправок, які мають бути вже проголосовані Верховною Радою або схвалені, або усунуті з порядку денного. І в четвер буде голосування про Конституційного суду. І четвер може стати таким днем ікс для українського політичного життя. Що або суд дійсно буде створений, або виявиться, що у Верховної Ради немає на це голосів, прем'єр-міністру доведеться виконувати свою обіцянку, і ми, так мовити, прокинемося, ну, не в іншій країні, але в країні з новою політичною ситуацією. Сподіваємося, що не відбудеться.
Мене ж погано стає, да, як я
думаю. Дякую народному депутату України Гані Гапко і іншим учасникам нашої програми Володимиру Фосенко та Глібу Вишлінському за те, що вони були з нами, і ми, звичайно, будемо ще повертатися до цієї резонансної теми. Нікуди ми від неї не дінемося. Цю програму для вас провів Віталій Портик. Я бажаю вам усього найкращого, шановні глядачі і слухачі. Хай вам щастить!